Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коратка пра падзеі дня. У Брытаніі праходзіць галасаванне на рэферэндуме аб тым, ці заставацца краіне ў складзе еўрапейскага звязу. Варыянт выхаду ўжо атрымаў свой шырокавядомы тэрмін – Брэкзіт, ад словаў Брытанія і экзіт – выхад. Гэта ўсяго трэці агульнанацыянальны рэферэндум у гісторыі Злучанага каралеўства. Яму папярэднічала бурная агітацыйная кампанія, якая доўжылася 4 месяцы. Канчатковы вынік павінен быць вядомы да 7 раніцы заўтра. У Ташкенце сёння адкрываецца саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Ён стане першым, у якім Беларусь будзе прымаць удзел на вышэйшым узроўні, у новым статусе назіральніка. Ва Узбекістан ужо прыбылі Уладзімір Пуцін і іншыя кіраўнікі, туды ж накіроўваецца Александр Лукашэнка. У Беларусі 138 чалавек праходзіць па крымінальных справах як найміты. Пра гэта паведаміў прадстаўнік КДБ Валер Вакульчык. Гаворка пра ўдзельнікаў баявых дзеянняў на ўсходзе Украіны. У красавіку ў Беларусі былі прынятыя папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія дазваляюць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці фактычна любога беларуса, калі той браў удзел у ваенных дзеяннях на тэрыторыі іншай краіны, нават калі прыкмет найміцтва няма. Цяпер за удзел у ваенным канфлікце суд зможа пакараць 5 гадамі зняволення. Шановныя слухачы, і яшчэ адна тэма. Як вы маглі чуць з абвесткі, гэты тыдзень будзе апошнім, калі эфір «Радыё Свабода» гучыць на кароткіх хвалях. Апошні дзень будзе заўтра, у пятніцу. І гэты заўтрашні эфір мы правядзём разам з маім калегам Сергеем Шупам, якога я магу назваць спецыялістам у гісторыі радыё. Такім чынам, Сергей, чаму сканчаецца гэта эпоха?
Алена, тлумачэнне тут вельмі простае, жыццё, як кажуць, не стаіць на месцы, развіваюцца тэхналогіі, адныя тэхналогіі састараваюць, другія як бы вырываюцца ў наше жыццё цалкам нечакана. Ну, напэўна, былі такія часы, калі людзі не ўяўлялі сабе, што такое тэлевізія, пасля ў тэлевізар вайшоў кожны дом, а зараз зноў як бы глядзенне тэлевізара ўжо адыходзіць у бок. Раней не было мабільных тэлефонаў, а зараз без гэтага чалавек сябе не можа ўявіць. Гэтак сама і без інтэрнэта людзі жылі, а сёння жыццё без інтэрнэта шмат хто сабе таксама не можа ўявіць.
Але мы павінны сказаць, што ўсё роўна гэта не канец радыё, што новыя тэхналогіі яго не выцясняюць, але, напэўна, даюць яму іншыя платформы.
Так, мяняюцца як бы сродкі дастаўкі радыёсігналу. Адыходзіць у нябыт вельмі дарагое, як на сённяшні дзень, перадаванне сігналу праз наземныя перадатчыкі на кароткіх хвалях, на сярэдніх хвалях. Але хачу сказаць, што сярэдні перадатчык, сярэднія хвалі у нас застаюцца і пакуль мы іх не страчваем. А ўжо кароткія хвалі адыходзяць, ўжо і прымячоў такіх няма. І прасцей проста тым, хто вырашае, куды пакласці свае грошы, укласці іх у радыё праз інтэрнэт і... Ясна, што, на жаль, страціць нейкую частку слухачоў, якія слухалі на кароткіх хвалях, ну гэтым слухачам давядзецца зараз перасаджвацца за кампутары, магчыма, прасіць дапамогі ў сваіх дзяцей і ўнукаў і працягваць слухаць свабоду ў іншым месцы.
Такім чынам, просьба да нашых слухачоў. У заўтрашні эфір мы хацелі паключыць вашы водгукі, аповеды пра тое, чым было і ёсць для вас Радыё Свабода, як даўно вы яго слухаеце і на чым. Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52.